pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα περίτεχνο και καλλιδοσκοπικό που επιχειρεί να εχμαλωτήσει κάτι από τη μαγεία και την άπιαστη υπόσταση που υπάρχει στο πιο απόλυτο από τις ανθρώπινες επινοήσεις. Το πιο απτό, μα και το πιο αφηρημένο ταυτόχρονα. Το χρήμα. Τίτλος του «Παρακαταθήκη» και συγγραφέας του ο μεγαλωμένος στη Σουηδία Αργεντινός Ερνάν Διάζ. Όπως όλα τα καλά μυθιστορήματα, η παρακαταθήκη μοιάζει με κρεμμύδι. Το εξωτερικό περίβλημά του αφορά τον βίο και την πολιτεία ενός περιλάλη του επιχειρηματία χρηματιστή και της γυναίκας του, στα χρόνια πριν και μετά το κράχ του 29, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο όμως το ξεφλουδίζεις, τόσο αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από την επιφάνεια υπάρχει μια δεύτερη ιστορία, που αφορά την ίδια τη φύση του χρήματος και της εξουσίας και τον πειρασμό της χειραγώγησης της πραγματικότητας. Πηγαίνοντας ακόμη βαθύτερα, και ενώ τα πρώτα δάκρυα αρχίζουν να αναβλύζουν, συνειδητοποιείς ότι το στίχημα αφορά την ίδια τη φύση της πραγματικότητας και τα υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένη, ντοκουμέντα και ατελείωτες αφηγήσεις. Ποιος ελέγχει τις αφηγήσεις? Φτάνοντας στον πυρήνα του κρεμμυδιού και δει του μυθιστορήματος, και ενώ τα δάκρυα πια σε εμποδίζουν να δεις καθαρά, έχεις την τάση να απαντήσεις «Κανείς». Κανείς δεν ελέγχει τις αφηγήσεις. Ούτε καν ο μυθιστοριογράφος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή ή περίπου και ας προσγειωθούμε ακριβώς στις αποφράδες εκείνες ημέρες του Οκτωβρίου του 1929. Στις ημέρες του κράχ.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Οι περισσότεροι από εμάς προτιμάμε να πιστεύουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις νίκες μας. Όμως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ήττες μας. Θριαμβεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε εμείς που αποτυγχάνουμε, απλώς καταστρεφόμαστε από ανεξέλεγκτες δυνάμεις. Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου του 1929, οι περισσότεροι τζογαδόροι από τους πανίσχυρους χρηματιστές στο κέντρο του Μανχάταν μέχρι τις αεραστέχνητες νοικοκυρές που έκαναν συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Σαν Φρανσίσκο, δεν χρειάστηκαν παρά λίγες μόνο μέρες για να μετατραπούν από υπεύθυνους για την επιτυχία τους, που δεν όφυλαν ευχαριστίες σε κανέναν πέρα από την ίδια τους την διορατικότητα και την αδάμαστη βούλησή τους, σε θύματα ενός βαθιά ελαττωματικού, ενδεχομένως ακόμα και διαφθαρμένου συστήματος, το οποίο ήταν ο μόνος υπέτειος για την κατάρρευσή τους. Μια βουτιά των δικτών, μια επιδημία φόβου, μια φρενίτιδα πωλήσεων στην οποία οδήγησε η απεσιοδοξία, μια γενικότερη ανικανότητα ανταπόκρισης του μηχανισμού κάλυψης των απαιτήσεων πρόσθετου περιθωρίου. Ό,τι κι αν προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση που εν συνεχεία μετατράπηκε σε πανικό, ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο. Κανείς από όσους είχαν συμβάλει στη δημιουργία της φούσκας δεν ένιωθε υπέτειος για το παταγώδες σκάσιμό της. Ήταν όλοι τους τα άμεπτα θύματα μιας καταστροφής σχεδόν φυσικών διαστάσεων. Μόνο ένας άνδρας έμοιαζε να έχει μείνει αλόβητος από την καταστροφή. Πήρε κάμποσες μέρες στους αστισμένους συνεργάτες του Ράσκ να συνειδητοποιήσουν τις πλήρες διαστάσεις της κατάστασής του. Ο τύπος σύντομα ακολούθησε. Ο Ράσκ δεν είχε καταφέρει μόνο να περάσει μέσα από την καταιγίδα αλόβητος. Στην πραγματικότητα είχε επωφεληθεί αποκομίζοντας κολοσιαία κέρδη. Yeah. That's it. That's right. Come on.
Put them hands up. Yeah. Hey yo, greed is good. People act how they should. Greed is good. It's where Gordon Gekko stood. Greed is good. It's all about the paper. And this is why we use the middle class labor. Hey yo, real estate was booming.
Κι όμως, σε αυτό το πρώτο μέρος του βιβλίου που μας δίνεται με τρόπο αντικειμενικό και καθαρό από μια ψύχρεμη και αταλάντευτη οπτική γωνία, ό,τι διαβάζουμε αποτελεί μέρος ενός μυθιστορήματος μέσα στο μυθιστόρημα, με τον τίτλο «Ομολογίες». Μαθαίνουμε για την οικογενειακή ιστορία και την εκρηκτική άνοδο του επιχειρηματία Benjamin Rusk, όπως και για τη γυναίκα του Ellen, με την οποία δεν έκαναν παιδιά, αλλά συνδέθηκαν βαθιά, μέχρι τον πρόωρο και επώδυνο θάνατό της σε σανατόριο της Ελβετίας. Αν και το πορτρέτο του Rusk δεν είναι ολοκληρωτικά μελανό και ο συγγραφέας έχει επιχειρήσει να αιχμαλωτήσει πλευρές της προσωπικότητάς του αόρατες στο ευρύ κοινό, η περιγραφή της τελευταίας φάσης της ζωής της Έλεν είναι σκληρή. Ποιος αφήνει τη γυναίκα του να πεθάνει με τόσο βάναυσο τρόπο, στα χέρια γιατρών που πειραματίζονται μαζί της? Αυτές ακριβώς τις ατέλειες της αφήγησης της ζωής του έρχεται στη συνέχεια να διορθώσει ο άνθρωπος στον οποίο είναι βασισμένη η περσόνα του άκαρδου επιχειρηματία, ο Άντριου Μπέβελ. Ο Μπέβελ, έχοντας διαβάσει το μυθιστόρημα που έχει βασιστεί στη ζωή του και στη ζωή της γυναίκας του, θέλει να το εξαφανίσει από προσώπου γης. Κάτι που επιτυγχάνει. Και στη θέση του να βάλει τη δική του εξιστόρηση. Με άλλα λόγια, το δικό του μυθιστόρημα. Με τον διόλου εφάνταστο τίτλο «Η ζωή μου».
Το όνομά μου είναι γνωστό σε πολλούς. Οι πράξεις μου σε μερικούς, η ζωή μου σε λίγους. Γεγονός που ποτέ δεν με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το σύνολο των επιτευγμάτων μας, όχι οι ιστορίες μας. Ωστόσο, επειδή το παρελθόν μου έχει τόσο συχνά συνυφανθεί με εκείνο του έθνους μας, κατέληξα πρόσφατα να πιστεύω ότι οφείλω να μοιραστώ δημόσια κάποιες από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας μου. Με κάθε ειλικρινία, δεν μπορώ να πω ότι γράφω αυτές τις σελίδες με σκοπό να ενδώσω στην επιθυμία τόσο συχνή ανάμεσα στους άντρες της ηλικίας μου να περιαυτολογήσω. Στο πέρασμα των χρόνων έχω δείξει ότι συχαίνομαι να κάνω οποιοδήποτε είδους δηλώσεις. Αυτό όφιλε να αρκεί ως απόδειξη ότι δεν είχα ποτέ την τάση να συζητώ δημόσια τις πράξεις μου. Φήμες με κυκλώνουν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Τη συνήθισα με τον καιρό και φροντίζω να μην αντικρούω ποτέ τα κουτσομπολιά και τα μυθεύματα. Η άρνηση είναι πάντα μια μορφή επιβεβαίωσης. Ωστόσο, ομολογώ ότι η παρόρμηση να μιλήσω και να αντικρούσω κάποια από αυτά τα μυθεύματα έχει γίνει πιαστική. Ειδικά μετά το θάνατο της αγαπημένης μου γυναίκας Μίλτρετ. Ένας ακόμα λόγος που με όθησε να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου και τις αναμνήσεις μου σε αυτό το βιβλίο. Εδώ και μια δεκαετία έχω γίνει μάρτυρας μιας ικτρής κατάπτωσης, όχι μόνο στις επιχειρήσεις της χώρας μας, αλλά και στο πνεύμα των ανθρώπων της. Εκεί που κάποτε βασίλευαν η επιμονή και η εφευρετικότητα, τώρα καραδοκούν η απάθεια και η απελπισία. Εκεί όπου βασίλευε η αυτάρκεια, δεσπόζει τώρα η δουλική υποταγή. Ο εργαζόμενος έχει καταντήσει ζητιάνος. Οι ικανοί άντρες μας έχουν εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο. Βασίζονται όλο ένα και περισσότερο στην κυβέρνηση για να τους ανακουφίσει από τη μιζέρια που η ίδια έχει δημιουργήσει, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αυτή η εξάρτηση απλώς διαιωνίζει τη θλιβερή τους κατάσταση. Ελπίζω ότι αυτές οι σελίδες θα χρησιμεύσουν ως υπόμνηση της αταλάντευτης γενναιότητας που χαρακτήριζε μέχρι σήμερα τους πολίτες μας. Ευελπιστώ επίσης ότι οι λέξεις μου θα θωρακίσουν τον αναγνώστη όχι μόνο ενάντια στις θλιβερές συνθήκες της εποχής μας, αλλά και ενάντια στην τρυφιλότητα κάθε είδους. Ενδεχομένως, το εν λόγω βιβλίο να βοηθήσει τους συμπατριώτες μου να θυμηθούν ότι αυτό το έθνος υψώθηκε πάνω από τα υπόλοιπα ως αποτέλεσμα ενός συνόλου τολμηρών ατομικών ενεργειών. Και η υπεροχή μας πηγάζει μονάχα από την ελεύθερη εκδήλωση της ατομικής βούλησης. Στα πλαίσια αυτού του πνεύματος προσφέρω στο κοινό το αφήγημα της ζωής μου. Νέα Υόρκη, Ιούλιος 1938.
Παρακαταθήκη του Ερνάν Διάζ, βραβείο Πούλιτζερ 2023. Σε μια πόλη όπου το χρήμα σημαίνει δύναμη, ποια φωνή είναι πιο ισχυρή? Ένα σαρωτικό, απρόβλεπτο μυθιστόρημα για την εξουσία, τον πλούτο και την αλήθεια. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Κάπου εκεί, περίπου στο μέσο του βιβλίου, το οικοδόμημα του Διάζ αρχίζει να παίρνει φωτιά και η θερμοκρασία του να αλλάζει προς το πολύ θερμότερο. Η αιτία αυτής της αλλαγής ακούει στο όνομα Άιντα Παρτένζα, συγγραφέας ιταλικής καταγωγής που ζει στη Νέα Υόρκη με τον αναρχικό πατέρα της, τυπογράφο στο επάγγελμα. Η Άιντα αναλαμβάνει να καταγράψει, καθ' υπόδειξη του Άντριου Μπέβελ, την εκδοχή της ιστορίας του. Είτε το δεύτερο μυθιστόρημα μέσα στο μυθιστόρημα που μόλις διαβάσαμε, το «Ημιτελές, η ζωή μου». Γιατί ημιτελές? Ας μην το απαντήσουμε τώρα αυτό. Αυτό που έχει σημασία να διευκρινίσουμε είναι ότι το τρίτο αυτό κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι το εκτενέστερο και, όπως ήδη είπαμε, το θερμότερο από κάθε άποψη, είναι πλέον η αφήγηση των πραγμάτων από την πλευρά της Άιντα. Και πως το κέντρο της ζωής της, πριν εισβάλλει σε αυτή ο Άντριου Μπέβελ, ήταν ο πατέρας της, ο Ιταλός αναρχικός που ποτέ δεν προσαρμόστηκε πραγματικά στον αμερικανικό τρόπο ζωής και στις αξίες του.
Ο πατέρας μου δεν αποκολούσε ποτέ τον εαυτό του μετανάστη. Ήταν ένας εξόριστος. Αυτή αποτελούσε μια πολύ σημαντική διάκριση για εκείνον. Δεν είχε επιλέξει να φύγει, είχε εκδιωχθεί. Δεν είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ευημερήσει. Η επανάστασή του ενάντια στην ίδια την ιδέα της ευημερίας ήταν εκείνη που τον είχε οθήσει στην Αμερική. Ποτέ δεν φώτισαν τα όνειρά του φαντασιώσεις για δρόμους στρωμένους με χρυσάφι. Και αδιαφορούσε για το Ευαγγέλιο της αποταμίευσης και της εργατικότητας, κηρύσσοντας μάλλον ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Δεν υπήρχε τίποτα κοινό ανάμεσα στον ίδιο και στους πιο φιλοκερδείς συμπατριώτες του. Και φρόντιζε να το τονίζει διαρκώς. Αυτό προσδιοριστής ως εξόριστος, οι απόψεις του τόσο για την πατρίδα του, όσο και για την υιοθετημένη χώρα του, ήταν συχνά αντιφατικές. Ένα αμάλγαμα απέχθειας και λαχτάρας, ευγνωμοσύνης και αντιπάθειες. Ισχυριζόταν ότι μισούσε το έθνος που σκότωνε και δίωκε τους συντρόφους του και είχε εξωστρακίσει τον ίδιο. Ωστόσο, τίποτε από όσα πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τα τραγούδια, τα φαγητά και τις παραδόσεις της Καμπανίας. Και ήταν όλα μέρος της καθημερινής μας ζωής μέσα από το σίγουρο τραγούδισμα, τη μαγειρική και τις ιστορίες του. Διατυμπάνιζε την καταφρόνια του για τους ηλίθιους που είχαν παραδοθεί στο Μουσολίνι και για τους μελανοχύτονες συμπονίτες του. Ωστόσο, συμπεριφερόταν στους Αμερικανούς με την πατερναλιστική συγκαταβατικότητα που συχνά δείχνει κανείς στους αργόστροφους και στα υπόλοιπα κατοικίδια. Αυτές οι προσωπικές αντιφάσεις αντιμετωπίζονταν πάντα με σαρωτικές καθολικές δηλώσεις του τύπου «Δεν έχω πατρίδα, δεν θέλω καμία, η ρίζα κάθε κακού, η αιτία κάθε πολέμου είναι ο Θεός και η πατρίδα». Πάνω απ' όλα, απεχθανόταν το χρηματιστικό κεφάλαιο, το οποίο θεωρούσε πηγή κάθε κοινωνικής αδικίας. Όποτε βρισκόμασταν να περπατάμε κατά μήκος προκυμαίας, έδειχνε το κάτω Μαχάταν, διαγράφοντας με το δάχτυλό του τα περιγράμματα των κτηρίων στον οριζοντά και εξηγώντας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στα αλήθεια. Μια οφθαλμαπάτη έλεγε. Ισχυριζόταν ότι παρόλα εκείνα τα ψηλά κτίρια, παρά τους τόνους ατσαλιού και τσιμέντου, η Wall Street ήταν μια πλάνη. Χρήμα. Τι είναι χρήμα? Ένα προϊόν καθαρά φανταστικής μορφής. Μελαγχολικό κούνημα του κεφαλιού, ξαφνικό συνοφρίωμα, αναστεναγμός. Το ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν οι μαρξίστες. Το κράτος τους και η δικτατορία τους. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν με εκείνους τους ογκόλυθους νοημάτων, περιορίζοντας τον κόσμο σε μία και μοναδική εξήγηση, όπως η θρησκεία. Όχι. Δεν μου αρέσουν οι μαρξιστές. Αλλά ο Μάρξ, ξανά εκείνη η κρυμάτσα, λες και το βασάνιζε ένα υπέρμετρα όμορφο θέαμα. Είχε δίκιο σε αυτό. Το χρήμα είναι ένα πλασματικό προϊόν. Δεν μπορείς ούτε να τραφείς με χρήμα, ούτε να το φορέσεις. Όμως αντιπροσωπεύει όλο το φαγητό και τα ρούχα που υπάρχουν στον κόσμο. Όμως να θυμάσαι, το χρήμα είναι ένα μύθευμα. Αγαθά σε μια καθαρά φανταστική μορφή, σωστά? Και αυτό είναι δύο φορές αλήθεια για το χρηματιστικό κεφάλαιο. Μετοχές, μερίδια, ομόλογα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που εκείνοι οι ληστές στην απέναντι όχθη του ποταμού πουλάνε και αγοράζουν αντιπροσωπεύουν κάποια αλυσινή απτή αξία? Όχι, 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 όχι. Σε καμία περίπτωση. Οι μετοχές και τα μερίδια και όλα αυτά τα σκουπίδια δεν είναι παρά προσδοκίες για μια μελλοντική αξία. Αν λοιπόν το χρήμα είναι ένα μύθευμα, το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι το μύθευμα του μυθεύματος. Αυτό εμπορεύονται όλοι εκείνοι οι εγκληματίες. Μυθεύματα.
Και πάλι όμως, ούτε το μυθιστόρημα της Άιντα είναι η τελική εκδοχή της πραγματικότητας, αφού και αυτό είναι μια κατασκευή. Σίγουρα πιο λεπτεπίλεπτη, οπωσδήποτε ανυστερόβουλη, αλλά της λείπει ένα σημαντικό στοιχείο. Το ντοκουμέντο, η μαρτυρία. Αυτό θα το ανακαλύψει η ίδια συγγραφέας πολλά χρόνια αργότερα, στα πράγματα της οικογένειας Μπέβελ, όταν πλέον το σπίτι του στο Μανχάταν μετατρέπεται σε μουσείο. Πρόκειται για το χαμένο ημερολόγιο της Μίλντρεντ, της γυναίκας του Μπρέβελ, που γράφτηκε τους τελευταίους μήνες της ζωής της, μέχρι και λίγες ώρες πριν από το θάνατό της. Είναι το κέντρο του κρεμμυδιού για το οποίο κάναμε λόγο νωρίτερα, το οποίο, εκτός από δάκρυα, μας επιφυλάσσει σειρά από ανατροπές σε σχέση με όλα όσα γνωρίζαμε. Μια φεμινιστική πινελιά λίγο πριν από το φινάλε? Ναι, αλλά η εκτέλεση είναι αριστοτεχνική, με τις σελίδες του ημερολογίου να ανήκουν στις πιο καλογραμμένες του βιβλίου. Trust είναι ο τίτλος στα αγγλικά, μια λέξη που τα πολλαπλά της νοήματα, παρακαταθήκη, εμπιστοσύνη, μονοπόλιο, συμπλέκονται όλα διαδοχικά σε αυτό το περίτεχνα κατασκευασμένο μυθιστόρημα, που ξεκινά από την ψυχρή επιφάνεια του χρήματος για να καταλήξει στον καυτό πυρήνα του ανθρώπινου δράματος. Στοιχεία που εκτιμήθηκαν δεόντως και του χάρισαν μεταξύ άλλων βραβείων και διακρίσεων το ζηλευτό Πούλιτζερ μυθιστορήματος για το 2022. Η παρακαταθήκη του Ερνάν Διάζ κυκλοφορεί στα ελληνικά σε προσεγμένη τυποτεχνικά έκδοση από το Μετέχμιο, στην αψεγάδια στη μετάφραση της Κάλλιας Παπαδάκη. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Παρακαταθήκη. το μυθιστόρημα του Αργεντίνου Ερνάν Ντιάζ, σαγηνευτικό, ενηγματικό και καυστικά επίκαιρο, υποψήφιο για το βραβείο Booker 2022 και ήδη βραβευμένο με το Κίρκους, κατακτά τώρα και το βραβείο Πούλιτζερ. Ένα ευφυές πολυεπίπεδο μυθιστόρημα που αποδεικνύει ότι κάθε ιστορία έχει πολλές όψεις. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Ερνάν Ντιάζ «Παρακαταθήκη» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.